Tervetuloa kuuntelemaan lopullinen podia. Täällä teille puhuu Jessi. Ja näin aluksi haluan pahoitella, että jakson julkaiseminen viivästyi muutamalla päivällä. Sillä tietokoneeni ei selvästikään pidä minusta. Ja toivon, että äänenlaatu pysyy suurin piirtein samana. Mutta tänään on vuorossa Netkelin tarinan toinen osa. Jos et ole kuunnellut ensimmäistä osaa, niin se kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa ennen tätä jaksoa. Kuvia tapaukseen liittyen löydät Instasta @lopullinenpod ja Facebookista nimellä Lopullinen. Mutta jatketaan nyt Nedin tarinaa. 23-vuotias Netkeli ja 17-vuotias Dankeli olivat piiloutuneet sen jälkeen, kun heidän kotonaan oli tapahtunut välikohtaus konstaapeli Fitzpatrickin kanssa. Ja heidän lankonsa Bill Skillon, naapuri William Williamson sekä äiti Ellen joutuivat pidätetyiksi. Paetakseen poliiseja, Ned ja Dan suuntasivat kohti Wombat Rangerin vuorialuetta, jossa heidän seuraansa liittyivät Steve Hart sekä Joe Byrne. Steve oli 18-vuotias nuori mies, ja hänen on kerrottu olleen taitava varas sekä loistava ratsumies. Joe taas oli 21-vuotias ja oli ollut Nedin läheinen ystävä jo pidemmän aikaa. Myös hän omasi ratsumiehen taidot sekä osasi puhua sujuvasti kantonin kieltä, sillä oli varttunut kultakentillä kiinalaisten kaivajien kanssa. He piilottelivat pulikriikissä Wombat Rangerissa, ja saadakseen rahaa he kaivoivat kultaa sekä rakensivat oman viskitislaamon. Välttääkseen virkavaltaa heillä oli kontakteja, jotka toimittivat heille ruokaa sekä muita välttämättömiä tarvikkeita, joita he tarvitsivat metsässä asuessaan. Näin heidän ei tarvinnut tulla esiin piilostaan. Kuten yleensäkin, niin oli vain ajan kysymys, milloin poliisi saisi tietää heidän olinpaikastaan. Sillä lokakuussa 1878 poliisi oli saanut vihjeen, että etsityt Ned ja Dankeli majailivat Pulikriikissä. Paikalle lähetettiin kaksi erillistä poliisiryhmää etsimään miehiä. Yksi näistä ryhmistä tuli Kretasta ja koostui 5 miehestä. Toinen poliisijoukko tuli Mansfieldistä, johon kuului 4 miestä. Kersantti Kennedy, konstaapeli McIntyre ja Scanlan sekä konstaapeli Lonigan. Eli tämä poliisi, joka oli tarrannut Nediä kiveksistä pidättäessään tätä edellisen vuoden syyskuussa. Poliisijoukkojen suunnitelmana oli, että he etenisivät metsässä eri puolilta kohti Nedin ja Danin piilopaikkaa, ja näin saisivat piiritettyä miehet. Mansfieldista tullut poliisijoukko leiriytyi ensimmäisenä iltana Strikiparkriikissä olevalle hylätylle kaivosalueelle, noin 40 kilometriä Mansfieldistä pohjoiseen. Eivätkä osanneet arvatakaan, että olivat todellisuudessa vain reilun 2 kilometrin päässä Nedin ja tämän kumppaneiden piilopaikasta. Vietettyään yön leirissä, aamu 6 aikaan, kersantti Kennedy ja konstaapeli Scanlan nousivat hevosiensa selkään ja lähtivät tutkimaan läheisen puron rantaa, etsien merkkejä Nedistä ja Danista. Konstaapeli Scanlan teki kuitenkin kohtalokkaan virheen, sillä lähtiessään leiristä hän ampui kohti puissa raakkuvia papukaijoja. Vähän matkan päässä ollut Ned kuuli laukaukset ja osasi varautua tulijoihin. Leiriin jääneet McIntyre ja Lonigan kokivat yllätyksen noin 5 aikaan iltapäivällä, ollessaan nuotion ääressä keittelemässä rauhassa teetä, kun yhtäkkiä läheisestä pusikosta nousi 4 miestä, osoittain heitä aseilla, huutaen näitä nostamaan kädet ylös ja antautumaan. Aseeton McIntyre totteli miehiä mukisematta ja nosti kätensä ilmaan, mutta Lonigan reagoi asiaan vetämällä aseensa esille ja yritti juosta läheisen puun taakse suojaan. Ned ampui kohti pakenevaa miestä ja laukaus osui Loniganiin, joka vaappui vielä pienen matkan kohti puuta, kunnes lyyhistyi maahan kuolleena. Viime jaksossa kerroin tosiaan, kuinka Lonigan oli tarttunut Nediä kiveksistä, ja Ned oli uhannut tämän jälkeen, että jos joskus ampuisi miestä, niin se olisi Lonigan. Näin tosiaan nyt tapahtui. Ned, Dan, Steve ja Joe keräsivät kaikki poliisien leirissä olleet aseet ja alkoivat kiivaasti kuulustelemaan konstaapeli McIntyrea näiden suunnitelmista ja siitä, missä tämän virkaveljet oleilivat. Ned kertoi McIntyrelle, että tämän olisi parasta saada toverinsa antautumaan, tai heidät kaikki ammuttaisiin. Vajaan tunnin kuluttua he huomasivat leirin palaavat Kennedyn sekä Scanlanin ja piiloutuivat puiden taakse sekä telttaan, jättäen McIntyren ottamaan tulijat vastaan. Kun Kennedy ja Scanlan saapuivat leiriin, McIntyre käveli heitä vastaan ja pyysi virkaveljiään antautumaan, kertoen, että heidät oli piiritetty. Vaistomaisesti hämmentynyt Scanlan pani kätensä asekotelolleen. Tässä kohtaa Ned käveli piilostaan aukiolle, huutaen Kennedyä ja Scanlania nostamaan kädet ylös. Scanlan vetäisi aseen esille ja yritti ampua. Mutta ennen kuin hän oli edes kerennyt kohdistaa asettaan Nediä kohti, hän sai laukauksen rintaansa ja tipahti hevosen selästä kuolleena maahan. Kauhistunut Kennedy hyppäsi alas hevosensa selästä ja juoksi läheisen puun taakse suojaan, samalla ampuen kohti Nediä ja tämän joukkoja. Kerrotaan, että Ned ja Dan jahtasivat Kennedyä 1,5 kilometrin matkan, kunnes lopulta Ned onnistui ampumaan miestä oikeaan kylkeen. Ilmeisesti laukauksen voimasta Kennedy tiputti aseensa maahan ja oli ollut aikeissa antautua, kun Ned ampui tätä kohti viimeisen, tappavan laukauksen. Tämän välikohtauksen aikana McIntyre oli hypännyt Kennedyn hevosen selkään ja onnistunut pakenemaan paikalta Steven ja Joan ampuessa hänen peräänsä. McIntyre ratsasti niin nopeasti kuin vain tiheässä metsässä oli mahdollista, mutta edettyään vain 3 kilometrin matkan, hevonen kaatui ja heitti samalla miehen pois selästään. Hevonen pääsi ylös, mutta jatkoi matkansa ilman McIntyrea, joka oli aivan varma siitä, että joku jengin jäsenistä seurasi häntä. Hän juoksi niin pitkään kuin pystyi, kunnes lopulta hänen oli pakko pysähtyä lepäämään. Hän piiloutui metsässä olleeseen koloon ja toivoi, ettei jengin jäsenet löytäisi häntä sieltä. Ollessaan piilopaikassaan keräämässä voimia, hän repäisi arkin taskukirjastaan, johon kirjoitti lyhyen selonteon tapahtumista, siltä varalta, jos hän ei selviäisikään ihmisten ilmoille, vaan menehtyisi. McIntyre makasi kolossaan siihen asti, että pimeys oli laskeutunut metsään, jolloin uskalsi lähteä etenemään. Hän käveli koko yön, ja lopulta aamun koitteessa hän huomasi olevansa lähellä Penallan ja Mansfieldin välissä olevaa maatilaa. Aluksi hän iloitsi näkemästään, mutta käveltyään lähemmäs maatilan päärakennusta, kauhukseen hän näki hevosia, jotka muistuttivat hänen kuolleiden kollegoidensa hevosia. Joten hän oletti, että Kelin jengi oli ottanut maatilan haltuunsa. Hän ei missään nimessä voisi mennä pyytämään apua maatilalta. McIntyre saapui Mansfieldin poliisilaitokselle iltapäivällä ja kertoi koko kamalan tapahtumaketjun paikalla olleelle alitarkastaja Beatrisille. Vain pari tuntia tämän jälkeen Beatrice sekä 7 tai 8 muuta miestä lähtivät kohti karmeaa tapahtumapaikkaa. Saavuttuaan Striggy Park Creekissä olleeseen poliisien leiriin 00:30 yöllä, he huomasivat, että jengin jäsenet olivat polttaneet leirissä olleet teltat ja vieneet mukanaan kaiken, mikä vain oli viemisen arvoista. Sekamelskan keskeltä poliisit löysivät Scanlanin ja Loniganin ruumiit, mutta eivät nähneet Kennedyn ruumista missään. He tulivat siihen tulokseen, että heidän kannattaisi pystyttää teltat ja jatkaa Kennedyn etsintöjä seuraavana aamuna valoisan aikaan. Kun aamu valkeni ja etsinnät jatkuivat, ne eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta. Kun Loniganin ja Scanlanin ruumiita tutkittiin, 37-vuotiaalta Loniganilta löydettiin yhteensä 3 ampumahaavaa, joista yksi oli silmässä. 33-vuotiaasta Scanlania oli ammuttu 4 kertaa, joista kuolettava oli keuhkojen läpimennyt laukaus. Kennedyn ruumista etsittiin pari päivää, ennen kuin se löydettiin Germans Creekistä. Häntä oli ammuttu 2 kertaa, joista toinen oli ammuttu rintakehään lähietäisyydeltä. Vaikutti siltä, että miehen korvat olisi leikattu irti. Mutta myöhemmin, kun Ned sai kertoa oman versionsa tapahtumista, hän kiisti ehdottomasti korvien leikkaamisen. Voi olla myös mahdollista, että Kennedyn ruumiin oltua päiviä metsässä, myös metsän eläimet olivat voineet tehdä tuhoja ruumiille. Uutinen poliisien murhista levisi kulovalkean tavoin Victoriassa. Ja 28. lokakuuta Victorian hallitus lupasi 800 punnan palkkion sille, joka saisi Ned Kelin, Dan Kelin, Steve Hartin ja Joe Burnen kiinni. Myöhemmin palkkio nostettiin vielä 2000 puntaan, mikä oli suunnattoman iso raha tuohon aikaan. Myös pian tapahtumien jälkeen hyväksyttiin lainsäädäntö, joka teki Kelin jengistä lainsuojattomia. Tämä tarkoitti sitä, että heillä ei ollut minkäänlaista laillista suojaa, ja kuka tahansa sai ampua ja tappaa heidät nähdessään. Alkoi laajat etsinnät Kelin jengin jäsenten löytämiseksi, ja heitä vaadittiin oikeuden eteen elävänä tai kuolleena. Välttääkseen kiinni jäämistä, Ned, Dan, Steve ja Joe piilottelivat ja pitivät yhteyttä ainoastaan Nedin ja Danin perheeseen sekä muutamaan uskottuun ystävään. Nuorten miesten rahat alkoivat hupenemaan kokonaan, ja reilu pari kuukautta Striggy Park Creekissä tapahtuneiden poliisien surmien jälkeen he päättivät yrittää pankkiryöstöä. Kohteeksi valikoitui Victorian koillisosassa olevan pikkukaupunki Iroan paikallispankki. Sunnuntaina 8. joulukuuta Joe lähti Iroan kaupunkiin tiedustelureissulle ja palatessaan takaisin lähistöllä odottavien ystäviensä luokse. Hän kertoi saaneensa selville, että parin päivän päästä, eli tiistaina iltapäivällä, Iroassa järjestettäisiin hautajaiset sekä lupatuomioistuimen istunto, joten suurin osa kaupunkilaisista olisivat menoissa mukana. Ennen tiistaita jengi kuitenkin tarvitsisi ruokaa ja juomaa itselleen sekä hevosille, joten seuraavana päivänä, eli maanantaina 9. joulukuuta, Faithful Creekissä, noin 8 kilometrin päässä Iroasta, Ned asteli paikallisen lammasfarmin päätalon ovista sisään. Nedistä ja hänen jengistään oli kirjoiteltu alituiseen lehdissä, joten kaikki tiesivät, kuka tämä oli. Ned vakuutti talon sisällä oleville ihmisille, että näillä ei ollut syytä huoleen. He vain tarvitsivat ruokaa itselleen sekä hevosilleen. Eräs illallistaan nauttimassa ollut mies katsoi Nedin kädessä ollutta suurta asetta ja tuumasi, että jos herrat haluavat ruokaa, heidän täytyy varmaan saada sitä. Kun ulkona olleet Dan, Steve ja Joe tulivat talon sisälle, he vangitsivat kaikki farmilla olleet miehet ja lukitsivat heidät ulkona olleeseen varastorakennukseen. Paikalla olleet naiset saivat jäädä päätalon sisätiloihin, muun muassa valmistamaan ruokaa. Lammasfarmin omistaja ei kuitenkaan ollut paikalla tuolloin ja saapui vasta myöhemmin. Mutta saavuttuaan myös hänet teljettiin varastoon muiden joukkoon. Illalla eräs hakkuri saapui lammasfarmille. Tällä oli ollut tapanaan matkustella ympäri maata, kaupaten ylellisiä vaatteita ja hienoja tavaroita. Kuten jo aiemminkin, niin myös tänäkin iltana hän leiriytyi tilan maille, riisui hevosensa valjaista, pystytti telttansa ja saatuaan leirissään kaiken valmiiksi, hän lähti kävelemään farmin päätalolle hakemaan vettä teen keittämiseen. Kun Ned ja Dan huomasivat saapujan, pienen kärhämän jälkeen tämäkin vietiin varastoon muiden miesten joukkoon. Jengin jäsenet ottivat hakkurin kärryssä olleet vaatteet, jotka olivat tietenkin paljon siistimmät ja ehjemmät kuin heidän viikkokausia metsissä päällään olleet rievut. Aikojen saatossa on mietitty, että olisiko tämä hakkuri kuulunut Kelin jengin kannattajiin ja sopimuksesta tuonut porukalle uudet vaatteet vanhojen tilalle. Myös sitäkin on pidetty mahdollisena, että ainakin osa näistä panttivangeiksi joutuneista olisi jo aiemmin tiennyt jengin suunnittelemasta ryöstöstä ja auttanut heitä. Ennen nukkumaanmenoa Ned ja Dan avasivat varaston oven ja päästivät miehet hetkeksi pihalle haukkaamaan raitista ilmaa. Heitä pidettiin kuitenkin tarkasti silmällä aseiden kanssa. Kertomusten mukaan Ned ja Dan juttelivat niin ulkona varastossa olleiden miesten kuin sisällä olleiden naistenkin kanssa mitä ystävällisimmällä tavalla ja olivat muutenkin todella kohteliaita. Yön aikana jengi jakautui kahteen porukkaan, niin että kaksi vartioi vankeja sillä aikaa, kun kaksi nukkuivat. Ja yön aikana he vaihtoivat niin, että kaikki saivat nukuttua saman verran yön aikana. Seuraavana päivänä, eli tiistai-iltapäivästä, Joe jäi vahtimaan panttivankeja, kun muut jengin jäsenet lähtivät hakkurin vaunuilla kohti Iroan pankkia. Noin 4 aikaan Ned koputti rauhallisesti pankin oveen. Pankki oli jo sulkenut ovensa, mutta Ned yritti suostutella virkailijaa päästämään hänet sisään lunastamaan tämän mukana ollutta sekkiä. Kun virkailija sitten suostutteluiden jälkeen avasi oven, hänen edessään seisoikin yhtäkkiä 3 aseistautunutta miestä. Tämän pankin yhteydessä oli pankinjohtajan asunto, jossa pankinjohtaja Scottin lisäksi asui hänen vaimonsa sekä 7 lastaan. Ned, Dan ja Steve ottivat panttivangeikseen 2 pankin työntekijää sekä pankinjohtajan perheineen. Saalikseen he saivat käteistä sekä kultaa 2260 punnan arvosta sekä muutamia asiakirjoja ja arvopapereita. On kerrottu, että he olivat olleet kohteliaita ja huomaavaisia pankinjohtajan vaimoa kohtaan, ja että jostain kumman syystä pankinjohtaja Scott tarjosi ryöstöporukalle viskilasilliset. Myöhemmin hän on kommentoinut tätä sillä, että tämä olisi ollut viivytystekniikka. Mutta oli kuinka tahansa, niin Ned, Dan ja Steve ottivat kaikki pankissa olleet henkilöt matkaansa ja suuntasivat takaisin Faithful Creekin lammasfarmille. Palattuaan Ned käski siellä olleet naiset valmistamaan illallisen kaikille. Ilta näytti kuluvan varsin mukavasti olosuhteista huolimatta, sillä Dan ja Steve esittivät ratsastus- ja tempputaitojaan panttivangeista kootulle 37 hengen yleisölleen. Ennen kuin Ned kumppaneineen poistui paikalta, he käskivät panttivankien odottamaan 3 tuntia ennen kuin saivat poistua paikalta, tai muuten he tulisivat takaisin kohtalokkain seurauksin. Joe oli jo aiemmin kirjoittanut Nedin sanelemana pitkän kirjeen, jossa Ned kertoi poliisin korruptiosta ja hänen perheensä vuosikausia kestäneestä häirinnästä. Ned kertoi tässä kirjeessään myös oman version Fitzpatrickin tapauksesta, joka käsiteltiinkin jo ensimmäisessä osassa. Lisäksi hän kertoi vielä Stricky Park Creekissa tapahtuneiden poliisien murhista ja muista tapahtumista omin sanoin. Hän lähetti kirjeen viktoriaaniselle parlamentin jäsenelle Donald Cameronille, jonka jostain syystä oletti tukevan häntä ja olevan myötätuntoinen häntä sekä hänen jengiään kohtaan. Tämän takia hän toivoikin, että Cameron lukisi kirjeen parlamentissa, jotta Nedin omat versiot kaikista tapahtumista saataisiin kaikkien tietoisuuteen. Mutta valitettavasti hallitus kieltäytyi kuuntelemasta ja julkaisemasta kirjettä. Todellisuudessa se, että Cameron olisi tukenut Nediä ja tämän jengiä, ei pitänyt paikkaansa. Kun Iroan pankin ryöstö ja panttivankitilanne tuli julkisuuteen, sanomalehdet kirjoittivat ryöstön tehokkuudesta ja siitä, ettei yhtäkään panttivankia oltu vahingoitettu, ja jengin jäsenet olivat käyttäytyneet ystävällisesti ja kohteliaasti. Panttivankeina olleiden ihmisten mukaan jengin jäsenet olivat usean otteeseen kuitenkin raivostuneet ja nostaneet aseensa kohti panttivankeja, uhaten ampua heidät. Ja uhanneet jopa polttaa varastorakennuksen, jossa heitä pidettiin, jos vangit alkaisivat tekemään vastarintaa. Mutta mitään näistä uhkauksista ei tapahtunut. Sanomalehdissä kritisoitiin myös kovan ääneen poliisien tehottomuutta ja kyvyttömyyttä saada Kelin jengiä kiinni. Iroan ryöstön jälkeen Koillis-Victoriaan lähetettiin 58 poliisia auttamaan jengin etsinnöissä. Tällä hetkellä alueella oli yhteensä 217 poliisia. Myös alueen pankkeja alettiin vartioimaan lakkaamatta. Etsinnät olivat siis todella laajat, ja selvästi virkavallan paine saada jengi kiinni oli valtava. Vain hiukan tämän jälkeen poliisi pidätti 30 miestä, koska epäilivät näiden olevan jengin kannattajia ja auttaneen tätä lainsuojattomien porukkaa piilottelemaan. Tosin osa näistä vangituista miehistä he joutuivat vapauttamaan jo viikkojen kuluttua todisteiden puutteen vuoksi. Kun taas osa miehistä pysyi vankeudessa liki 3 kuukauden ajan, vaikka edelleenkään poliiseilla ei ollut minkäänlaisia todisteita näitä vastaan. Näiden pidätysten johdosta ja todisteiden puutteen takia kansalaisilta alkoi mennä usko lopullisesti poliisien toimintaan. Nedillä, Danilla, Steveillä ja Joella oli siis kannattajia sekä turvapaikkoja ympäriinsä, kun he saivat tietää, että viranomaiset ahdistelivat ja pidättivät heitä auttaneita ihmisiä. Halusivat he auttaa vuorostaan näitä. Sillä kannattajien pidätys merkitsi myös sitä, että niillä perheillä, joiden isäntä oli joutunut pidätetyksi, ei ollut tuloja, koska isäntä ei voinut tehdä töitä sellistä käsin. Joten Ned ja hänen jenginsä halusivat auttaa taloudellisesti ahdinkoon joutuneita perheitä ja lahjoittivatkin suurimman osan pankkiryöstöstä saaduista rahoista perheille sekä myös muille heitä auttaneille henkilöille. Päästäkseen mahdollisimman kauas virkavallasta, Ned, Dan, Steve ja Joe suuntasivat uuteen Etelä-Walesiin. Perjantaina 7. helmikuuta 1879 he ylittivät Victorian ja uuden Etelä-Walesin rajalla kulkeneen Murijoen. He leiriytyivät suojaisaan metsään, jotta heitä ei huomattaisi ja saivatkin viettää yönsä rauhassa. Jälleen kerran he tarvitsivat lisää rahaa niin itselleen kuin myös kannattajilleen. He päättivät ryöstää pienen maalaiskaupungin pankin Geraldereissä, joka oli noin 60 kilometrin päässä heidän nykyisestä olinpaikastaan. Ei ole tietoa, että syntyikö idea pankin ryöstöstä ennen reissun lähtöä vai vasta rajan ylitettyä, mutta kun seuraavana aamuna jengin matka jatkui kohti Geraldereiä, he pysähtyivät hotelliin muutaman kilometrin päähän kaupungista kalastellakseen hotellin henkilökunnalta ja asiakkaina olleilta jengin kannattajilta tietoja kaupungista sekä poliisien määrästä. Kaupungissa asui tuolloin noin 300 asukasta. Siellä oli 3 tai 4 hotellia, 1 pankki, lennätin asema ja hieman kaupungin ulkopuolella sijaitseva poliisiasema. Heti kun lauantai vaihtui sunnuntaiksi 9. helmikuuta, Ned, Dan, Steve ja Joe piirittivät Geraldereen poliisiaseman. Jengi oli saanut hotellilta tiedon, että laitoksella olisi tuolloin vain 2 konstaapelia, George Dennis Devine ja Henry Richard. Tämän aseman kanssa samassa rakennuksessa oli myös konstaapeli Devine koti. Kun jengin jäsenet olivat asettuneet paikoilleen, Steve huusi kovaan ääneen laitoksen pihalta. Devine, Davidson's hotellilla on humalainen mies, joka on tehnyt murhan. Nouskaa heti ylös. Kun unenpöpperössä oleva konstaapeli Devine avasi laitoksen etuoven Richardin kanssa, he näkivät vähän matkan päässä olevan Nedin, joka alkoi selittämään, että hotellilla oli suuri riitatilanne. Kun konstaapelit kävelivät kohti Nediä, nosti tämä molemmissa käsissään olleet aseet miehiä kohti, käskien nostamaan kädet ylös. Samalla muut jengin jäsenet hyökkäsivät miesten kimppuun ja taluttivat nämä laitoksen selliin. Saatuaan lukittua sellin oven, jengi suuntasi Devinen kotiin ja käskivät siellä olleet Devinen vaimon ja lapset olohuoneeseen. Yön aikana rouva Devine joutui luovuttamaan kaikki poliisilaitoksella olleet aseet jengille. Seuraavana aamuna rouva Devinen oli määrä valmistella messuja 100 metrin päässä sijaitsevan oikeustalon kappelissa. Hän mainitsi tästä jengin jäsenille ja sai mennä hoitamaan hommansa. Mutta yksi jengin jäsenistä oli koko aika rouvan mukana, samalla kun muut jengin jäsenet suunnittelivat pankkiryöstöä vahtien Devinen perheen lapsia heidän kotonaan. Tämä varmaan sen takia, jotta kukaan ei osaisi olettaa minkään olevan vialla. Iltapäivällä rouva Devinen palattua askareiltaan, Steve ja Joe pukeutuivat poliisiuniformuihin ja hakivat sellistä konstaapeli Richardin, lähtien tämän kanssa kiertelemään ja tutustumaan kaupunkiin. Luultavasti konstaapelia oli uhkailtu sen verran hyvin, ettei yrittänyt tällä reissulla vastarintaa. Hän jopa esitteli Steven ja Joan paikallisille kaupunkiin vierailemaan tulleina poliiseina. Palattuaan takaisin asemalle ja vietyään konstaapelin takaisin selliin, jengi alkoi viimeistelemään pankkiryöstösuunnitelmaansa. Oli ehkä onni, ettei kukaan tullut poliisiasemalle koko päivän aikana, sillä jos näin olisi käynyt, olisi jengin jäsenet vanginneet tämän henkilön, ettei kukaan saisi hälytettyä apua laitokselle. Seuraavana päivänä, eli maanantaina, jengin suunnitelma pankin ryöstöön oli valmis. Noin yhden aikaan Ned ja Dan pukeutuivat poliisiuniformuihin, lukitsivat konstaapeli Divinen vaimon ja lapset selliin, ottivat konstaapeli Richardin matkaansa ja lähtivät kävelemään kohti kaupungin Royal Mail-hotellia, joka oli paikallisen pankin vieressä. Steve ja Joe seurasivat kulkuetta jonkin matkan päästä hevosilla. Päästyään hotellille, konstaapeli Richard määrättiin esittelemään Ned hotellin johtajalle. Ned esitteli itsensä omalla nimellään ja kertoi suoraan, että haluaa varata muutamia huoneita, sillä hän ja hänen jenginsä aikoivat ryöstää viereisen pankin, mutta ei missään nimessä halunnut vahingoittaa ketään. Samaan aikaan Steve ja Joe ratsastivat hotellin taakse ja käskivät siellä ollutta hotellin työntekijää viemään hevoset talliin, mutta niille ei saisi antaa mitään syötävää. Liittyessään Nedin ja Danin seuraan, Ned antoi jokaiselle miehelle omat tehtävät. Steve määrättiin hotellin ruokasaliin, jonne Joe kokosi kaikki löytämänsä hotellin asiakkaat sekä henkilökunnan jäsenet. Heitä pidettiin tuolla ruokasalissa, jotta kukaan ei voisi varoittaa tulevasta ryöstöstä. Kun kaikki oli saatu kasaan, Steve ja Dan jäivät vahtimaan panttivankeja, kun Ned ja Joe lähtivät hotellista ja hiipivät pankkirakennuksen taakse. Pankin kirjanpitäjä, herra Living, oli rauhassa tekemässä töitään, kun kuuli askeleiden lähestyvän takapihalta. Hän oletti aluksi, että kyseessä oli pankinjohtaja, mutta kun kääntyessään ympäri nähdäkseen tulijan, hän näkikin pankinjohtajan sijaan Joan, joka osoitti häntä aseella. Kysyessään Joelta, kuka ihme tämä oli, vastaus kuului, Kelin jengi, ja että tämän tulisi nostaa kädet ilmaan. Joe käski Livingiä luovuttamaan heti joka ikisen aseen, mitä pankista löytyisi. Kadulla ollut pankin alikirjanpitäjä, herra Mac, kuuli sisältä ääniä ja meni tarkistamaan, mitä oli meneillään. Mutta saman tien, kun hän astui ovesta sisään, Joe käski tämän hyppäämään tiskin taakse kohdistaen aseensa häneen. Mac ei miettinyt kahta kertaa, vaan totteli mukisematta. Livingia ja Mackiä painostettiin kertomaan, missä pankin johtaja oli. Ja kun Ned ja Joe saivat tietää, että tämä oli joko kodissaan tai pankin asuintiloissa, he ottivat nämä kirjanpitäjät matkaansa ja marssivat johtajan luo. He löysivät johtajan, joka oli juuri kylvyssä. Living koputti varovaisesti kylpyhuoneen oveen, sanoen, että anteeksi herra, mutta olemme pulassa, kelit ovat täällä. Pankinjohtaja ajatteli aluksi, että miehen täytyy laskea leikkiä, mutta tajusi heti, että tilanteesta oli leikki kaukana, kun ovi pamahti auki ja Ned osoitti alastonta pankinjohtajaa aseella. Hänen annettiin pukeutua, jonka jälkeen Joe saattoi tämän ja alikirjanpitäjä Mackin Royal Mail -hotellille muiden panttivankien joukkoon. Ned ja Living menivät takaisin pankin tiloihin, jossa he alkoivat lappaamaan rahaa Nedin mukana olleeseen kassiin. Kesken ryöstön paikallinen koulumestari astui pankin ovista sisälle. tietämättömänä siitä, mitä juuri oli tapahtumassa. Ned käski tämän Oitis hyppäämään tiskin yli heidän luokseen. Mutta koulumestari empi ja tuumasi, ettei hän kyllä pääse tiskin ylitse. Hän muutti kuitenkin nopeasti mieltään Nedin käskyttäessä vähän kovemmin. Saatuaan yli 2000 puntaa kassiinsa, Ned kysyi Livingiltä, oliko pankissa enempää rahaa, johon sai kieltävän vastauksen. Mutta pankissa oli kuitenkin vielä kassakaappi, jonka Ned huomasi ja sai Livingin avaamaan sen. Kaapissa oli peltilaatikko, joka oli täynnä asiakirjoja asuntolainoista sekä muita pankkikirjoja. Ned otti osan näistä mukaansa, kun lähti Livingin ja koulumestarin kanssa hotellille. Hotellilla olleet Steve ja Dan olivat ottaneet kaikki hotellin ja pankin ohikävelevät ihmiset vangeiksi ruokasaliin, jotta kukaan ei vahingossakaan näkisi, mitä oli tapahtumassa, ja menisi hakemaan apujoukkoja. Ensitöikseen hotellilla Ned poltti 4 pankkikirjaa panttivankien nähden. Näin hän halusi niin sanotusti vapauttaa köyhät pankin vallasta. Hän tosiaan aina esiintyi työläisten ystävänä ja halusi varastaa vain pankilta eikä yksityishenkilöiltä. Poltettuaan pankkikirjat hän onnistui saamaan monet vangeista puolelleen. Tämän jälkeen hän tarjosi pankista varastamillaan rahoillaan juomia kaikille, ja panttivankitilanne sai käänteen, kun ilmapiiri ruokasalissa koheni huomattavasti. Kerrotaan, että Steve varasti aina tilaisuuden tullen, ja olikin jossain kohtaa hiipinyt talliin, missä hevosia pidettiin, ja varastanut sieltä itselleen uuden satulan. Lisäksi vahtiessaan panttivankeja, hän oli käskenyt useiden miesten luovuttamaan kellonsa hänelle. Kun Ned ja Joe olivat saapuneet hotellille ja saivat kuulla näistä varkauksista, he palauttivat Steven varastamat tavarat niiden oikeille omistajille. Näin Ned sai jälleen lisää arvostusta ihmisten keskuudessa. Lisäksi hän piti puheen ihmisille. Hän kertoi oman versionsa Fitzpatrickin tapauksesta ja sen, että oli elämänsä aikana kyllä syyllistynyt noin 400 hevosen varastamiseen ja myyneensä nämä hevoset, mutta ei ollut syyllistynyt mihinkään muuhun rikolliseen toimintaan ennen traagisia poliisien ampumisia. Ennen kuin jengi oli saapunut Geraldiin, Joe oli jälleen kirjoittanut Nedin sanelemana pitkän 56-sivuisen kirjeen, joka käsitteli Nedin elämää, kaikki hänen versionsa yhteenotoista virkavallan kanssa, sekä valituksia poliisien kohtelusta, ei vain hänen puolestaan, vaan myös hänen perheensä ja köyhyydessä elävien australialaisten puolesta. Nedin suunnitelmana oli saada tämä kirje kaupungin sanomalehteen. Mutta kun Ned oli mennyt lehden painoon, olikin sanomalehden omistaja ilmeisesti paennut kaupungista, saadessaan jostain tietää, että Kelin jengi oli paikalla. Joten Ned luovutti kirjeensä herra Livingille ja käski tätä antamaan sen julkaistavaksi. Sanomalehti julkaisi vain otteita tästä kirjeestä, jonka jälkeen se piilotettiin. Tämä kirje tultaisiin myöhemmin tuntemaan nimellä Geraldiin kirje. Koko kirje löydettiin ja julkaistiin vasta vuonna 1930. Ennen lähtöään hotellilta, Joe meni kaupungin postitoimistoon, tarkisti kaikki sinä päivänä lähetetyt sähkeet, jonka jälkeen tuhosi morsetuslaitteen ja määräsi useita panttivankeja ottamaan kirveet ja hakkaamaan lennätin langat sekä pylväät rikki, jotta poliisiin ei voitaisi ottaa yhteyttä heidän lähdettyään. He vapauttivat kaikki vangit 7 aikaan illalla ja ottivat mukaansa poliiseilta varastamansa hevoset, aseet sekä loput pankkiryöstöstä saamansa rahat, joita ei oltu vielä tuhlattu juomiseen. Viranomaisten saatua tietää Geraldineen tapahtumista, Uuden Etelä-Walesin hallitus yhdessä siirtokunnan pankkien kanssa tarjosi yhteensä 4000 punnan palkkion sille, joka saisi jengin jäsenet kiinni. Myös viktoriaanisen hallituksen palkkio nousi 4000 puntaan Ned ja Dan Kellyn ja heidän jenginsä vangitsemisesta elävänä tai kuolleena. Nyt jengistä oli 8000 punnan palkkio. Etsinnät etenivät kuumeisesti, mutta näytti siltä, että koko Kellyn jengi oli kadonnut kuin tuhka tuuleen. Tähän onkin hyvä päättää Ned Kellyn tarinan toinen osa. 2 viikon päästä ilmestyy 3. ja viimeinen osa, joten kannattaa olla silloin kuulolla. Palautetta ja jaksotoiveita voit lähettää joko somessa tai sähköpostilla lopullinenpodcast@gmail.com. Kiitoksia, että kuuntelit, ja palataan taas 2 viikon päästä.